U ovoj emisiji možete slušati tekst intervjua koji je francuski sociolog i filozof Edgar Morin dao listu Monde krajem aprila prošle godine povodom aktuelne krize koju je prouzrokovala pandemija COVID-19, ali i povodom globalne krize savremene civilizacije. Razgovor s Morinom vodio je Olivier Metzger.
Da li se mogla predvideti pandemija koju je izazvao ovaj tip koronavirusa?
Sve futurologije 20. veka koje su predskazivale budućnost tako što su na nju preslikavale strujanja koja prožimaju sadašnjost, su oborene. Pa ipak mi nastavljamo da predviđamo 2025. i 2050. iako smo nesposobni da razumemo 2020. godinu. Iskustva provale neočekivanog u istoriji nisu ni malo prodrla u našu svijest, ili dolazak nečeg nepredviđenog je bilo moguće predvidjeti, ali ne i kakvo će ono biti. Otuda maksima koje se stalno pridržavam, očekuj neočekivano. Pored toga pripadao sam onoj manjini koja je predviđala lančane katastrofe izazvane nekontrolisanim razuzdavanjem tehnoekonomske mondijalizacije, uključujući one koje proističu iz degradacije biosfere i degradacije društava. Ali nikako nisam predvideo virusnu katastrofu. Postoji ipak jedan prorok ove katastrofe. Bill Gates je na jednoj konferenciji u aprilu 2012. objavio da neposredna opasnost za čovečanstvo nije nuklearna, već zdravstvena. On je u epidemiji ebole, koja je slučajno savladana veoma brzo, video najavu svjetske opasnosti od virusa sa velikom sposobnošću kontaminacije, a prikazao je i neophodne mere prevencije, uključujući i adekvatnu bolničku opremu. Ali uprkos ovom javnom upozorenju, ništa se nije uradilo ni u Sjedinjenim Američkim Državama, ni drugde, jer intelektualna udobnost i navika se užasavaju poruka koje ih uznemiravaju.
Kako možemo objasniti francusku nepripremljenost?
U mnogim zemljama, pa i u Francuskoj, ekonomska strategija proizvodnje u pravo vreme, koja je zamenila strategiju upravljanja zaliha, lišila je naše zdravstvene sisteme maski, testova, respiratora. Sve ovo, u sprezi sa liberalnom doktrinom komercijalizacije bolnice i smanjenja njenih sredstava i kapaciteta, doprinelo je katastrofalnom razvoju epidemije.
Sa kojim tipom neočekivanog nas ova kriza suočava?
Ova epidemija nam donosi jedan festival neizvesnosti. Nismo sigurni u poreklo virusa, nezdrava pijaca u Wuhanu ili obližnja laboratorija. Još uvijek ne poznajemo mutacije kroz koje je virus prošao ili kroz koje će proći u toku svog širenja. Ne znamo kada će se epidemija povući i da li će virus ostati endemska pojava. Ne znamo do kada i do koje tačke ćemo trpeti restrikcije, prepreke i racionisanje. Ne znamo kakve će biti političke, ekonomske, nacionalne i globalne posljedice restrikcija koje donosi izolacija. Ne znamo da li treba da očekujemo pogoršanje, poboljšanje, mešavinu ovih dveju stvari. Idemo ka novim nepoznanicama.
Da li je ova globalna zdravstvena kriza i kriza kompleksnosti?
Znanja se eksponencijalno umnožavaju, prevazilaze našu sposobnost da ih usvojimo, a iznad svega ona pokreću izazov kompleksnosti. Na koji način pristupiti, izabrati i organizovati ova znanja, na adekvatan način povezujući ih i integrišući u njih neizvesnost. Za mene ovo još jednom otkriva nedostatke modaliteta znanja koji su nam usađeni i zbog kojih delimo ono što je nedeljivo i svodimo na samo jedan element ono što čini celinu, koja je istovremeno i jedna i različita. U stvari, ono što nam otkriva ovaj iznenadni i strašni preokret kroz koji prolazimo jeste da je sve ono što nam izgleda odvojeno, u stvari povezano, jer zdravstvena katastrofa, lančano, slama, totalitet svega onoga što je ljudsko. Tragično je da disjunktivno i reduktivno mišljenje superiorno vlada u našoj civilizaciji i drži komande politike i ekonomije. Ovaj izuzetni nedostatak je doveo do dijagnostičkih preventivnih grešaka, kao i do nelogičnih odluka. Ovome dodajem da je opsesija rentabilnošću kod naših vođa i rukovodilaca dovela do krivice same ekonomije, kao u slučaju bolnica ili napuštanja proizvodnje maski u Francuskoj. po mom mišljenju manjkavosti u načinu mišljenja, spojene sa nepobitnom dominacijom neobuzdane žeđi za profitom, odgovorne su za bezbrojne ljudske nesreće, uključujući i one koje se dešavaju od februara 2020.
Mislimo da je nauka jedinstvena. Ipak epidemiološke debate i terapeutske kontroverze se usložnjavaju u njenim redovima. Da li je biomedicinska nauka postala novo bojno polje?
Više je nego legitimno da je vlast pozvala nauku da se bori protiv epidemije. Ipak građani isprva umireni, pre svega u odnosu na terapiju profesora Didiera Raua, otkrivaju i drugačija, čak potpuno suprotna mišljenja. Bolje obavešteni građani otkrivaju da su neki veliki naučnici interesno povezani sa farmaceutskom industrijom, čiji lobiji imaju veliku moć u ministarstvima i medijima, i sposobni su da pokrenu kampanje koje ismevaju drugačije ideje. Setimo se samo profesora Montagnea, koji uprkos papama i mandarinima nauke, zajedno sa nekoliko drugih naučnika, otkrio HIV, virus SIDA. Ovo je prilika da shvatimo da nauka ne posjeduje repertoar apsolutnih istina, za razliku od religije, već da su njene teorije biorazgradive pod utjecajem novih otkrića. Prihvaćene teorije imaju tendenciju da postanu dogmatske u visinama akademije i upravo su prestupnici, od Pastera do Einsteina, preko Darwina, poput Watsona i Cricka, koji su otkrili dvostruku spiralu DNK, oni zbog kojih nauka napreduje. Zbog toga su kontroverze, daleko od toga da budu anomalije, u stvari neophodne za naučni progres. Još jednom, u nepoznatom sve napreduje uz pomoć pokušaja i greške, kao i uz pomoć prestupničkih inovacija, koje isprva ne nailaze na razumevanje i bivaju odbačene. Takva je terapijska avantura protiv virusa. Lekovi se mogu pojaviti tamo gde ih ne očekujemo. Nauka je unakažena hiperspecijalizacijom koja predstavlja zatvaranje i segmentiranje specijalističkih znanja namjesto komunikacije među njima. Nezavisni istraživači su pre svih od početaka epidemije započeli saradnju koja se trenutno proširila i na infektologe i lekare sa svih krajeva planete. Nauka živi od komunikacije i svaka cenzura je blokira. Također, naš zadatak je da istovremeno sagledamo i veličanstvene domete savremene nauke i njene slabosti.
U kojoj meri možemo iskoristiti ovu krizu?
U mom ogledu o krizi, izdavač Flammarion, pokušao sam da pokažem da se kriza, pored destabilizacije i neizvesnosti koju donosi, ispoljava kroz regulativnu slabost sistema, koji, održavajući svoju stabilnost, inhibira i potiskuje devijacije. Negativni feedback. Prestajući da budu potiskivane, te devijacije, pozitivni feedback, postaju aktivne tendencije koje, ukoliko se razviju, prete da sve više i više deregulišu i blokiraju sistem u krizi. U živim sistemima, a prevashodno u društvenim, pobednički razvoj devijacija koje su postale tendencije dovešće do regresivnih ili progresivnih transformacija, odnosno do revolucije. Kriza u društvu zahteva dva kontradiktorna procesa. Prvi stimuliše imaginaciju i kreativnost u traganju za novim rešenjima. Drugi je ili potraga za povratkom na prošlu stabilnost ili vezivanje za ideju čudotvornog spasenja, što uključuje i optuživanje i žrtvovanje krivca. Taj krivac je možda počinio greške koje su izazvale krizu, ili on možda imaginarni krivac koji mora biti eliminisan zbog tuđe greške. Uistinu, ideje se prosipaju bez ikakvog reda. Povratak suverenitetu, država blagostanja, odbrana javnih službi od privatizacije, relokalizacija, demondializacija, antineoliberalizam, nužnost nove politike. Ličnosti i ideologije se imenuju kao krivci. I mi vidimo u manjku javne vlasti rascvetavanje solidarne imaginacije. Fabrike koje mijenjaju svoje usmjerenje ili zanatski pogoni koji alternativno proizvode maske tamo gdje nedostaju, grupisanje lokalnih proizvođača, besplatna kućna dostava, ispomoć između komšija, besplatni obroci za beskućnike, čuvanje dece. Pored toga, izolacija stimuliše autoorganizacijske kapacitete za otklanjanje problema gubitka slobode kretanja uz pomoć čitanja, muzike, filmova. Na taj način, kriza stimuliše autonomiju i inventivnost.
Da li prisustvujemo istinskom osvešćivanju naše globalne ere?
Nadam se da će nas izuzetna i zastrašujuća epidemija koju preživljavamo osvestiti ne samo u pogledu toga da se nalazimo unutar neverovatne pustolovine čovečanstva, već i da živimo u svetu koji je istovremeno neizvestan i tragičan. Ubeđenje da su slobodno tržište i privredni rast društvena panaceja zabašuruje tragediju ljudske istorije koju ovakvo ubeđenje pogoršava. Euforično ludilo transhumanizma donosi paroksizam mita o istorijskoj nužnosti progresa, kao i onog o potrebi čovekovog ovladavanja ne samo prirodom, već i sobstvenom sudbinom, koja predskazuje da će čovek dosegnuti besmrtnost i da će sve kontrolisati uz pomoć veštačke inteligencije. Pa ipak, mi smo i manipulatori, i oni kojima se manipuliše, i oni koji posjedujemo, i one koje posjeduju, i oni koji su moćni, i oni koji su istovremeno slabi. Ako bismo i mogli da odložimo smrt starenjem, nikada ne bismo mogli da eliminišemo nesreće sa smrtnim ishodom koje bi smrskale naša tela. Nikada ne bismo mogli da uništimo sve bakterije i viruse koji se bez prestanka automodifikuju kako bi razvili rezistenciju na naše antibiotike, vakcine, antiviruse i druge lekove.
Da li je pandemija naglasila povratak na ognjište i geopolitičko zatvaranje?
Svetska epidemija virusa je pokrenula, a kod nas i strašno pogoršala zdravstvenu krizu, čija reakcija je karantin koji guši ekonomiju, transformiše način života okrenut napolje prema zatvaranju na sopstveno ognjište i koji izaziva snažnu krizu mondijalizacije. Ta mondijalizacija je stvorila međuzavisnost koju nije pratila solidarnost. Još i gore, u reakciji na nju pojavili su se etničke, nacionalne, religiozne izolacije koje su se pogoršale u prvim decenijama ovog veka. Otuda nedostatak međunarodnih, kao i evropskih institucija sposobnih da solidarno reaguju, dok su se Ujedinjene nacije urušile same u sebe. Češka republika je ukrala maske koje su bile na putu za Italiju, a Sjedinjene Američke Države su preusmerile kontingent kineskih maski namenjenih Francuskoj. Zdravstvena kriza je pokrenula niz kriza koje su međusobno ulančene. Ova polikriza ili megakriza prostire se od egzistencije do politike preko ekonomije, od individualnog do planetarnog nivoa preko porodice, regiona, država. Jednom rječju, maleni virus iz do sada nepoznatog kineskog grada preokrenuje čitav svet na glavačke.
Kakvi su obrisi ove svetske eksplozije?
Budući da je ovo planetarna kriza, ona podcrtava sudbine zajednice svih ljudi kao nerazdvojivu od bioekološke sudbine planete Zemlje. Ona istovremeno intenzivira krizu čovečanstva koje ne uspeva da se konstituiše kao čovečanstvo. Kao ekonomska kriza, ona uzdrmava sve dogme koje upravljaju ekonomijom i preti da pogorša haos i oskudicu našoj budućnosti. Kao nacionalna kriza, ona otkriva manjak politike koja je favorizovala kapital na uštrb rada i koja je žrtvovala prevenciju i predostrožnost kako bi povećala rentabilnost i kompetitivnost. Kao društvena kriza, ona razgolićuje nejednakost onih roditelja i dece koji žive u malim stambenim jedinicama i onih koji su mogli da pobegnu u svoje vikendice, u zelenilo i prirodu. Kao civilizacijska kriza, ona nas nagoni da primetimo manjak solidarnosti i konzumerističku opijenost koju je razvila naša civilizacija, te zahteva od nas da razmislimo o politici civilizacije. Kao intelektualna kriza, ona treba da nam otkrije ogromnu crnu rupu u našoj inteligenciji, koja baca senku na očiglednu složenost realnog. Kao egzistencijalna kriza, ona nas tera da se upitamo o našem načinu života, o našim istinskim potrebama, o našim pravim aspiracijama, maskiranim otuđenjem svakodnevice, o razlikovanju između razonode, koja nas odvraća od naših istina, i sreće, koju pronalazimo u čitanju, slušanju, gledanju remek dela, uz pomoć koji se sučeljavamo sa našom ljudskom sudbinom. Pre svega, ova kriza treba da otvori naš duh, koji je predugo omeđen neposrednim i frivolnim, ka suštinskim stvarima, ka ljubavi i prijateljstvu, važnim za naš individualni razvitak, ka zajednici naših ja u našim mi, ka sudbini čovečanstva u kojem je svako od nas jedna čestica. Ukratko, fizičko zatvaranje bi trebalo da podupre otvaranje duha.
Šta je to izolacija i kako je vi doživljavate?
Dugotrajna kućna izolacija, koja je nametnuta čitavoj naciji, je do sada neviđeno iskustvo. Izolacija u Varšavskom getu je dozvoljavala njegovim stanovnicima da se kreću unutar njega. Ali izolacija u getu je pripremala smrt, dok je naša izolacija odbrana života. Ja sam izolovan u privilegovanim uslovima, u stanu u prizemlju s baštom, gdje sam mogao da na suncu uživam u dolasku proleća, uz izuzetnu zaštitu moje supruge Sabe. Pazile su nas ljubazne komšije, donoseći nam namirnice. Komunicirao sam sa bliskim osobama, mojim voljenima, prijateljima, dok su moje analize tražile novine, radio, televizija, kojima sam odgovarao preko Skype-a. Ali znam, od samog početka, da veliki broj ljudi u skučenim stanovima loše podnosi taj višak ljudi oko njih i da su samci, a pre svih beskućnici, žrtve izolacije.
Kakve mogu biti posljedice prolongirane izolacije?
Znam da će dugotrajna izolacija sve više biti posmatrana kao prepreka. Video ne može na duge staze da zameni odlazak u bioskop. Tableti, odlazak u biblioteke. Skype i Zoom nam ne nude telesni kontakt, zvonki zvuk čaše kada nazdravljamo. Hrana koju kuvamo kod kuće, iako odlična, ne potiskuje želju za restoranom. Dokumentarni filmovi ne zamenjuju želju da se ide na lice mesta kako bi se vidjeli predeli, gradovi, muzeji. Oni me nisu lišili želje da ponovo posjetim Italiju ili Španiju. Svođenje na neophodno nam stvara žeđ prema izlišnom. Nadam se da će nam iskustvo izolacije obuzdati kompulsivni nemir. Bekstvo u Bangkok, kako bismo doneli uspomene koje ćemo da prepričavamo prijateljima. Nadam se da će doprinijeti smanjenju konzumerizma, to jest potrošačke opijenosti i pokoravanja reklamnim podsticajima u korist zdrave i ukusne ishrane i postojanih proizvoda koji se ne bacaju. Ali potrebni su i drugi podsticaji i nova stanja svesti kako bi došlo do revolucije u ovom domenu. I pored svega, nadam se da je spora evolucija počela da se ubrzava.
Šta će biti, prema vašem mišljenju, ono što nazivamo svet posle?
Pre svega, šta ćemo sačuvati mi građani, a šta će sačuvati javne vlasti posle iskustva izolacije? Tek ponešto. Da li će sve biti zaboravljeno, anestezirano ili svedeno na folklornu anegdotu? Ono što se čini vrlo izvesnim jeste da će se širenje digitalne tehnologije, pojačane izolacijom, rad od kuće, online sastanci, Skype, intenzivno korišćenje interneta, nastaviti sa svim svojim negativnim i pozitivnim aspektima, ali ostavimo to za neku drugu priliku. Vratimo se suštini. Da li će s izlaskom iz izolacije započeti izlazak iz megakrize ili će započeti njeno pogoršanje, rast ili depresija, nečuvena ekonomska kriza, svetska prehrambena kriza, okretanje ka mundijalizaciji ili povlačenje u autarhiju? Kakva će biti budućnost mundijalizacije? Da li će uzdrmani neoliberalizam ponovo preuzeti kontrolu? Da li će se velike nacije suprotstavljati jedne drugima više nego u prošlosti? Oružani sukobi, koje je kriza više ili manje oslabila, da li će se razbesniti? Da li će postojati spasonosni elan međunarodne saradnje? Da li će se pojaviti politički, ekonomski i društveni progres kao onaj posle Drugog svjetskog rata? Da li će se produžiti i intenzivirati buđenje solidarnosti koju je izazvao karantin, ne samo spram lekara i medicinskih sestara, već i prema poslovima iz pozadine, đubretara, skladišnih radnika, dostavljača, kasirki, bez kojih ne bismo mogli da preživimo ni mi, niti Unija poslodavaca ili berza? Nebrojene i rasvejane prakse solidarnosti od pre epidemije, da li će se one pojačati? da li će ljudi po puštanju iz karantina ponovo započeti svoj ubrzani, hronometarski, potrošački ciklus. Ili će se pak pojaviti novi zamah bliskog suživota u korist civilizacije u kojoj će se razvijati poezija života i u kojoj će ja izrasti u mi. Ne možemo znati da li će posle karantina doći do uzleta inovativnih ideja i ponašanja koje će izazvati ekonomsku i političku revoluciju, ili će se uzdrmani poredak vratiti u pređašnje stanje. Možemo biti jako uplašeni od opšte regresije koja se dešava tokom posljednjih 20 godina u ovom veku. Kriza demokratije, korupcija i pobedonosna demagogija, neoautokratski režimi, navala nacionalizma, ksenofobija, rasizam. Sve ove regresije, ili još bolje, stagnacije, moguće su sve dok se ne pojavi novi političko-ekološko-ekonomsko-socijalni put predvođen preporođenim humanizmom. On bi umnožio prave reforme, koje ne bi bile samo budžetske uštede, već bi se ticale preobražaja civilizacije, društva, povezanog sa reformom života. Ovaj put bi, kao što sam ukazao u svojoj knjizi Put, udruživao kontradiktorne termine: mondijalizaciju, za sve ono što je vezano za saradnju, i demondijalizaciju, kako bi se uspostavila autonomija higijenski ispravne ishrane, a teritorije spasile od pretvaranja u pustinju. Rast ekonomije osnovnih potreba, višekratnosti, organski i ekološki odgovorne poljoprivrede manjih gazdinstava i pad ekonomije površnih potreba, iluzornosti i jednokratnosti. Razvijanje svega onog što proizvodi opštu dobrobit, zdravlje, slobodu i obavijanje u solidarnosti zajednice.
Poznata su vam kantovska pitanja: šta to mogu da saznam, šta to mogu da činim, ko mi je dozvolio da se nadam, šta je to čovek? Koja su bila i ostala pitanja vašeg života? Kakav etički stav treba da primenjujemo spram neočekivanog?
Ono što će doći posle ove epidemije bit će neizvesna pustolovina u kojoj će se razviti koliko loše, toliko i dobre sile, od kojih su ove druge još uvek slabe i rasejane. Ipak, zapamtimo da loše nije izvesno i da se može desiti nepredviđeno, a da je u titanskoj i neugasivoj borbi nerazdvojnih neprijatelja, Erosa i Thanatosa, zdravo i okrepljujuće stati na stranu Erosa.
Vaša majka Luna bolovala je od španskog gripa. Da li ova prenatalna trauma kojom započinjete svoju posljednju knjigu govori možda da vam je ona dala životnu snagu, izuzetan kapacitet da odolevate smrti? Da li još uvek osjećate taj životni elan u sred ove svetske krize?
Od posljedica španskog gripa moja majka imala leziju na srcu i lekari su joj savjetovali da ne ostaje trudna. Ona je imala dva abortusa, od kojih je drugi bio neuspeo, ali dete se rodilo gotovo ugušeno, obmotano pupčanom vrpcom. Možda sam u utrobi stekao snagu otpora koja mi je ostala celog života, ali nisam mogao da preživim bez pomoći drugog, ginekologa, koji me je pola sata ćuškao pre nego što sam prvi put zaplakao, a posle toga imao sam sreće tokom pokreta otpora, bolničkog lečenja od hepatitisa i tuberkuloze, kao i prilikom susreta sa sobom, mojom saputnicom i suprugom. Istina je da me životni elan nije napustio. On se čak i povećao tokom ove svetske krize. Svaka kriza me stimuliše, a ova danas, ogromna, neizmerno me stimuliše.